İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu izdə çağdaş dünya ədəbiyyatının Azərbaycan türkçəsinə tərcümə problemlərindən və tərcümə mədəniyyətindən söz açacaq.
Yaxşı tərcüməçilər ki, istismar olunur, onları deyirlər ki, 3 manata edirsən elə, eləmirsən.
Səttar Bəhuzadənin rənglər aləminə və ona həsr edilmiş nəşrin tanıtım mərasiminə yollanacaq.
Bu kitabların arasında Səttarın yerini görsənirdi, ona görə biz Səttarın yaradıcılığına müraciət elədik.
Həftənin önəmli mədəniyyət olaylarından sonra tutacaq və hər dəfə Ağaç Tərcümə Dərgisinin baş redaktoru Namiq Hüseyninin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Mənim düşüncəmə görə yazıçı ümumiyyətlə hər şeylə müxalif olmalıdır.
İndi yetdi xəbər. Adı sus anlamına gələn yazıçı ilin Nobel ödülünü aldı. Çincədən çevirəndə mənası sus olan Moyan təxəllüslü Guan Moye bütün yazarların rüyasında gördüyü bu mükafata 57 yaşında layiq görülüb. Nobel.org saytının xəbərində Çinli nasir Paranorial, başqa sözlə qarabasmalı realizm üslubunda yazdığı əsərləri ilə Faulkner və Markeslə müqayisə olunub. Çindəki senzura və hökumətlə razılaşdırma tələblərinə baxmayaraq, Moyan israr edir ki, o istədiyini belə şəraitdə də deməyə bacarır və ciddi özünü senzura məcbur qalmır. Pulsuzluq cübatından 12 yaşından məktəbə atan, əkin biçinlə, heyvan saxlamaqla və fəhləliklə gününü keçirən, zaman-zaman ağac qabığı və ot yiyən Çinli yazar nə vaxtsa Nobel ödülü ala biləcəyini ağlına da gətirməyib. Moyan 1987-ci ildə çəkilmiş Qızıl Darı Tarlaları filminə ilham verən iki romanından sonra Avropa və Amerika Birləşmiş Ştatlarında ün qazanıb. Moyan barədə daha bir xəbər. Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatına layiq görülən ilk Çinli yazar olan Moyan, ona veriləcək pula paytaxt Pekində böyük bir ev almağı düşünür. Çin mediasında yayılan xəbərlərə görə o bu fikrini jurnalistlərə açıqlamasında dilə gətirib. Ölkə daşınmaz əmlak sektorunun rəhbəri Pan Shi bu açıqlamaya dərhal reaksiya verərək, "Sənin Pekində yaşamağa icazən varmı?" deyə soruşub və bunu da vurğulayıb ki, Nobel mükafatı qarşılığında verilən təxminən 1 milyon 200 min dollara Pekində olsa-olsa 120 kvadrat metrlik bir ev almaq mümkündür. Nobel mükafatı almış tək Çinli yazar haqqında bir başqa xəbər. Moyanın əsərləri türk dilinə çevriləcək. Türkiyə Naşirlər Birliyinin sədri Metin Cilal Habertürk.com saytındakı yazısında bu məlumatı açıqlayıb. Stat. Çinlə münasibətlərimiz çox sürətlə irəliləyir. Ölkə böyük ehtimalla gələn il keçiriləcək İstanbul Kitab Sərgisinin fəxri qonağı olacaq və Türkiyədə 2014-cü ildə Pekin Kitab Sərgisində eyni şərəfə layiq görüləcək. Belə münasibətlər Çincə əsərlərin Türkiyə türkçəsinə çevrilməsinə yol açacaq. Bu məqsədlə Çində gerçəkləşdirilən tərcüməyə dəstək proqramından da faydalanacağımızı düşünürəm. Statın sonu. Türkiyə Naşirlər Birliyi sədrinin fikrincə, hazırda Frankfurtda keçirilən kitab sərgisində Moyanın əsərlərinin tərcüməsi və çapı ilə bağlı təkliflər dəyərləndirilir. Tək çətinlik Çincədən usta tərcüməçi tapmaqdır. 85-ci yubiley Oscarında rekord qeydə alınıb. Amerika Kino Akademiyasının nüfuzlu Oscar mükafatının təşkilatçıları bu il xarici film nominasiyasında Oscara 71 ölkədən film təqdim olunduğunu bildiriblər. Dünyanın əksər xarici ölkə mediasının yazdığına görə təşkilatçılar bu qədər filmin təqdimatını bir rekord kimi qiymətləndirib. Filmlər arasında Avstriyadan Michael Haneke'in Amur filmi və Christian Mango'nun Dupa de Allure filmlərinin də yer aldığı xəbər verilir. Bu il baş rollarını Emmanuel Riva və Jean-Louis Trintignant'ın da paylaşdığı Amur filmi Cannes Film Festivalında Qızıl Palma mükafatına, Dupa de Allure filmi isə həmin festivalda mükafata layiq görülmüşdü. 71 xarici filmin siyasında Azərbaycandan rejissor İlqar Nəcəfin Buta filmi də yer alıb. İz proqramı xatırladır ki, Oscara 24 bölümdə nominantlar 2013-cü ilin yanvarın 10-da açıqlanacaq. Təntənəli təqdim etmə mərasimi fevralın 24-də Los Angeles-da gerçəkləşdiriləcək. 85-ci yubiley mərasimini məşhur komediya ustası, rejissor və aktyor Seth MacFarlane aparacaq. Britaniyanın ən görkəmli siyasətçilərindən olan keçmiş baş nazir Winston Churchill'in arxivi elektron formata salınıb. Guardian'ın xəbərinə görə bu arxivdə Churchill'ə məxsus 1 milyona yaxın sənəd var. Bunlar arasında Churchill'in məktəb hesabatları, məşhur nitqləri, siqaret qəbzləri, şəxsi məktubları, müxtəlif kral, prezident və generallarla rəsmi yazışmaları və minlərlə başqa materiallar var. Arxivin orijinalı Cambridge-dəki Churchill Kollecindədir. Elektron arxivlər Bloomsbury nəşriyyat evində hazırlanıb. Bakıda Qara Qarayevə heykəl ucalacaq. Nazirlər Kabineti Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyəti, dünyaca tanınmış bəstəkar Qara Qarayevə abidə ucaldılmasına dair qərar qəbul edib. Məlumatı Nazirlər Kabinetinə istinadla APA yayıb. Başnazirin imzaladığı qərarə əsasən 2012-ci ilin dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş ehtiyat fondundan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə 914.515 manat vəsait ayrılıb. İZ proqramı xatırladır ki, Qara Qarayev 1918-ci il fevralın 5-də Bakıda doğulub və 1982-ci il mayın 13-də elə bu şəhərdə yaşamını itirib. Musiqinin müxtəlif janrlarında möhtəşəm əsərlər yazan şöhrətli bəstəkarın Yeddi Gözəl və İldırımlı Yollarla baleti dünyanın bir çox teatrında səhnəyə qoyularaq alqış tufanı qoparıb. Və bir özəl xəbər, Xalq Bankın Xalq Əmanəti layihəsi çərçivəsində xalq rəssamı Səttar Bəhluzadənin əsərlərindən ibarət sərgi və rəssamın həyat və iracılığına həsr olunmuş bədii albom təqdim olunub. İz proqramı da dəvətlər arasındaydı. Təqdimat mərasiminə gələnləri işitdiyiniz musiqi qarşılayırdı. İfaçı da kim olsa yaxşıdır, tanımış Cazmin Salman Qəmbərov. Ümumiyyətlə, təqdimat mərasimində şəhərin ən say seçmə ziyalıları toplanmışdı. Amma biz, Səttar Bəhluzadənin sərgisi və albomu barədə daha geniş bilgi almaq üçün Xalq Bankın mətbuat xidmətinin rəhbəri Elşən Eynulayevi seçdik.
Bu, Xalq Əmanəti layihəsinin sayca 6-cı nəşridir. Bundan əvvəl layihə 2010-cu ildən start götürüb, biz xalq rəssamı Böyükağa Mirzizadə, Azərbaycan xalq şairi Məmməd Araz, sonra Azərbaycanın ilk peşəkar qadın rəssamı Maral xanım Rəhmanzadəyə həsr olmuşdu, Hüseyn Arif və Xalidə Səfər və Mahmud Tağıyev tandeminin həyat və yaradıcılığına aid biz kitablar nəşr etdirmişdik, sadəcə 6-cı bölüm nəşrdir. Biz düşündük ki, artıq Xalq Əmanəti layihəsi çərçivəsində nəşr olunan kitablar bu obyektiv fikir ola bilər. Bu kitablar artıq hər bir kitab rəfini bəzəyə bilər və bu kitabların arasında Səttarın yeri görsənirdi. Ona görə biz Səttarın bizim dahi sənətkarımızın yaradıcılığına müraciət elədik. Bizim üçün qürur vericidir ki, layihədə demək olar ki, bu sahə üzrə Azərbaycanda ən yetkili peşəkarlar məşğuldur. Bu poliqraf işindən başlayaraq mətnlər Azərbaycanın ən deməli məşhur sənətşünasları, yəni kitabdırsa burada fotoqraf işi də gedir. Kollektiv böyükdür, həm də ki, layihə çərçivəsində nəşr olunan kitablar da bir yönümdə deyil. Bu, Azərbaycanın söz, musiqi, incəsənət sahələrini əhatə edir. Ona görə hər bir nəşr üzrə bizim geniş kollektivimiz çalışır.
Xalq Əmanəti adlanan çox dəyərli bir sosial mədəni layihəsi var ki, bu layihənin növbəti mərhələsi bugün uğurla başa çatır. Elə bu əlamətdən hadisə münasibəti ilə sizinlə bir araya gəlib görüşmək çox qorxur.
Rəssam Emil Seyid Rızaev.
Çox istərəm, qısa deyim. Son vaxtlar bizim leksikona, dilimizə düşmüş belə bir söz var, öndər. Mənə gəlir ki, öndər sözünü hər kəsə şamil etmək olmaz. Amma Səttar Bəhluzadə sənət fəaliyyətinin əsl öndəridir. Olub, var və olacaq. Bilirsiniz, olub olsun kimsə artıq qiymət verir, kimsə olduğundan az verir. Mənə gəlir Səttar buna və bundan artıq bir işlərə layiqdir. Hələ biz gecikirik, biz yubanırıq. Çünki bunlar hamısı artıq sabah 38 ildir ki, Səttar bizim aramızda yoxdur. Ha, bu 38 ildə görülən işləri hesablasaq, 38-ə gəlib çatmaz. Bu mənim fikrimdir. Valla bizim subyektivdir. O, öz ömrü boyu bu xalq üçün çox şeylər eləyib. Biz ona borcluyuq. Və hərdən biz borclu olmadığımız insanlara belə lazımdan artıq işlər görəndə, canfəşanlıq eləyəndə o gülünc olur. Səttar ki, insana biz nə qədər qulluq eləsək, heç olmasa vaxtında, sağlığında görmədiyi hörməti, heç olmasa ruhu görsün ki, o aramızda olmayandan sonra, 38 ildən sonra az da olsa çalışırıq, nəsə eləyək. Bu barədə əlbəttə ki, Xalq Bank böyük əməllər görür, bu da onlardan biridir. Sağ olsunlar, hər halda.
Bizim qalaya
Yedi xəbər bitdi, 8-ci xəbərə keçirik. Ağac Tərcümə Dərgisi 4-cü sayını oxucularla paylaşacaq. Dərginin baş redaktoru Namiq Hüseynli bu izin qonağıdır.
Xoş gördük Namiq bəy.
Xoş gördük.
Lütfən özünüzü dinləyicilərimizə tanıdın.
Mən Namiq Hüseynli, tərcüməçi, yazar, Ağac Dərsinin redaktoruyam. Həm də Azad Yazarlar Ocağının üzvüyəm. 2 ilə yaxın tərcümə ilə məşğul olam, həm də ki, ədəbiyyatla məşğul olam.
Dərgi nəşr etdirmək ehtiyacı necə yarandı sizdə? Yəni, etiraf eləyək ki, bu elə də gəlirli sahə deyil.
Belə oldu ki, əvvəla mənim özüm ədəbiyyat başlayanda elə tərcümələ başladım. Belə bir fikir var da, yazıçılar deyir ki, yaxşı yazıçı əvvəlcə tərcümələ başlamalıdır, yaradıcılığına. Dili öyrənmək üçün, yazmağı öyrənmək üçün və bitirəndə tərcümələ bitirməlidir. Ona görə ki, yaşlananda artıq yaradıcılıq qabiliyyət get-gedə zəifləyir. O, xeyir vermək üçün cəmiyyətdə tərcümə ilə məşğul olmalıdır. Bundan da əlavə bizim artıq bir dərgimiz var idi, Alatoran. Amma Alatoran dərgisində tərcümələr verilirdi, az verilirdi. Mən onu oxuyurdum, xoşuma gəldi tərcümələr. Sonra belə bir ideyam oldu. Mən də Alatoranın yanında başqa bir, ikinci bir dərgi buraxaq. Bu da ki, Ağac dərgisi. Bir çox belə səbəbləri var. Böyle səbəblərdən biri o ki, bizim təşkilatımız son illərdə çoxlu qopmalar filan oldu, zəiflədi. Ona görə təşkilatı daha ayaqda saxlamaq üçün ki, bizim təşkilat yarananda Azad Yazarlar Ocağı sırf ədəbi mühiti inkişaf elətdirmək üçün burada bir durğunluğun qarşısını almaq üçün yaranmışdı və Alatoran jurnalı qismən bunu eləmişdi. Mən də istədim ki, buna bir kömək olum ki, mənim ən yaxşı bacardığım şey tərcümədir. Ona görə belə bir tərcümə dərgisi. Amma bir səbəb də var ki, tərcümə dərgisi ondan əvvəl sırf tərcümə dərgisi Azərbaycanda demək olar ki, yox kimi idi. Bir dünya ədəbiyyatı dərgisi var. Baş redaktor Səlim Babulu oldu. Bu dərgi deməli bir ya iki sayı çıxmışdı. Yəni, görünmürdü, yəni. Az-az çıxırdı. Sonra Xəzər dərgisi var idi. Xəzər dərgisi çox maraqlı idi ilk illər. Çox yaxşı idi. Amma son illər o get-gedə azaldı. Tiraj da azaldı. Sonra get-gedə daha az-az çıxmağa başladı. Ona görə də bu boşluğu, tərcümə ilə bağlı boşluğu doldurmaq üçün.
Ağac adlandırdınız. Təbii ki, bu suala hazırsınız. Ağac kimi pöhrələnməsini arzulayırdınız, yoxsa başqa bir səbəb vardı?
Yox, əslində ən əsas səbəbi o ki, çoxlu ad axtardıq. Təklif var idi, çoxlu adlar. Onların içərisində ağac adını nəyə görə seçdim? Çünki bundan əvvəl Türkiyədə yanılmamsa 38-ci ildə Ağac adlı bir jurnal çıxırdı. Bu jurnal Nəcib Fazıl Qısakürək buraxırdı və o, baxmayaraq ki, bizlə onun düşüncəsi uyğun deyil. Yəni, o biraz dinçi idi, biraz millətçi idi. Bizdə nə millətçilik, nə dinçilik yox, sırf postmodern dərgidi. Amma ki, nəyə görə oradan təsirləndim? Çünki o, bəlkə Türkiyədə ilk dərgilərdən biri ki, orada tərcümə də verirdi o dərgidə ki, türklər, türkmü, çünki öz axı Fransada oxumuşdu, təsirini yarımçıq qoymuşdu. İstəyir ki, türk milləti nəsə biraz mariflənsin. Ağac adı oradan gəlir, amma ki, təbii ki, onun xətindən uyğun deyil, yəni. Onun düşüncəsi yoxdur bizdə, onun düşüncəsi dəs başqa bizdə var.
Kimlərdir müəllifləriniz?
Çoxsunu özüm eləyəm, əksəriyyətini özüm eləyəm.
Doğrudanmı? Çoxsunu.
sonra da ən yaxşı da, ən belə çox can yandıran Rasim Qaracadır. O, deməli, öz yaradıcılığı boyu çoxlu sayda tərcümələr eləyib, dəlib dərgilərdə əvvəllər çap eləyib. Bundan da əlavə ona hər hansı bir müəllifi xahiş eləsək ki, məsəl üçün, bunu tərcümə elə, o həvəsinə tərcümə eləyir. Yəni, adətən yaşlı adamlar heç kimə belə qarşılıqsız xeyir vermək istəmir, amma ki, belə də Rasim Qaraca bizim üçün çox eləyib, tərcümələr eləyibdi.
Doğrudan mı yaşlı adamlar belədir?
Hə, adətən.
Ancaq mənfəət güdürlər.
Hə, adətən yox, mənfəət güdmürlər. Sadəcə onları mühit o qədər incidib ki, yaradıcı mühit. Onlar artıq inanmırlar ki, tərcümə ilə, yəni qarşılıqsız bir iş görməklə onların tanınmasına, nə bilim, onların cəmiyyətdə sevilməsinə yaradıcı adam kimi nəsə bir təsir eləyə bilər. Amma ki, bizim axı bir məsələ var ki, bizim təşkilatımız ümumiyyətlə gördüyümüz işlərin hamısı baxsaq, bizdə ümumiyyətlə heç vaxtı ego üçün işləmək olmuyor. Yəni, biz kitab tərcümə edirik çətinliklə də, onu satışa veririk, satışdan gələn pulunu neçə aylara yığırıq. Əslində, burada məqsəd o deyil ki, oradan pul qazanma, sadəcə o başqa iş yoxdur, yaradıcı adam kimi o işin arxasında gedirik və ən əsas o ki, Azad Yazarlar Ocağı yaranından bəri ancaq məqsəd olub ki, marifləndirmək, cəmiyyəti marifləndirmək üçün bir şeylər edirik.
Yəni, Yani tercümeleri edenlere para ödemirsiniz böyle.
Hayır ödemirik. Ama
evvelden söylüyorsunuz onlara.
Ha, evvelden söylüyor. El adamlar olur ki bir tane eliyor. Sonra diyor ki pul vermek lazımdır. Bize vermirik. Onu diyeyim ki rayonlarda çoklu sayıda adamlar var ki onlar gözlüyorlar ki onlar ne vaxtsa keşf olunacak. Edebiyata bağlı adamlardır. Onlar hemşe temennasız işlemeyi bilirler. Mesela çünkü bizim dergi Samir Bulut, Ramir Rahiboğlu böyle rayonlardan tercüme edip gönderirler temennasız. Ha, her say için gönderilir.
Nə vaxt çıxdı ilk nömrəsi?
İlk nömrəsi 2011-ci ildə dekabr ayında çıxdı. Deməli
bu qarşılandı ədəbi mühitdə. Nə dedilər sizə?
Məncə mən indi baxıram da, məncə kiçik bir qrup var ki, əsasən müxalif gənclər arasında. Onların gözlədiyi ədəbiyyat var ki, belə tərcümədə də, tərcümədə əvvəllər belə şey olmamışdı ki, tutaq ki Bukovskinin açıq-saçıq mətnləri idi, George Carlin mətnləri idi. Belə mətnlər onları cəlb elədi ki, onlar hardasa içlərində bir ənənəvi yazıdan qaçış var ki, istəyirlər ki, nəsə yeni tip bir yazı görsünlər. O qrup, gənc qrupu yaxşı qarşıladı. Amma ümumilikdə, ədəb mühitdə elə bir təsiri olmadı. Yəni, mən görmədim ki, kimsə oxusun, nə bilim,
kimsə təsir. Kimsə axtarsın.
Axtarsın, soruşsun, belə.
Nədəndir, səbəb nədir? Dərginin zəifliyi, yoxsa oxucunun biganəliyi? Nədir, nədir səbəb?
Məncə, ən birinci, ən əsas səbəb o ki, hamısının kökündə gəlir ki, biz belə bir avtoritar bir cəmiyyət yaşayırıq ki, bu cəmiyyətdə insanlar olduqca az maraqlandırır insanları, yeni yaradıcılıq, az qala heç bir dənə də olsun azad yaradıcı təşkilat yox. İnsanlar daha çox beyinlər qarşı pul qazanmağa, da ədəbiyyat sahəsində də pul qazanmağa, nə bilim, nəsə belə işlər görməyə. Belə baxıram ki, çox maraqlı mətnlər tərcümə edirəm. Adətən dərcidən əlavə internetdə göndərirəm də, dəlib saytlara qoyurlar. Baxıram ki, mətn müəllifi, təkcir Roland Barthes, ki Azərbaycan dilinə bilmirəm tərcümə olunub olunmuyor, amma çox belə maraqlı müəllifdir, semiotikdir. Baxıram ki, heç kim oxumuyub, heç kim maraqlandırmıyor. Bunun kökünü bilməm, necə araşdırmaq lazımdır, amma mən elə ən birinci onu da görürəm ki, cəmiyyət azad olmadığı üçün insanları daha çox öz həyatları maraqlandırır, öz güzaranları, pul qazanmaq filan. Yəni, ümumiyyətlə, ədəbiyyata münasibət belə ki, ülkədə.
Bəlkə reklamı yaxşı qurmadınız, yaxşı tanıtmadınız. Bu variantı heç nəzərə
alırsınız? Dərci çıxanda saytlarda bununla bağlı məlumat gedir. Təqdimat olur, təqdimatına çoxlu adam gəlir. Sonra böyük bir hissəsini paylayıram. Yəni pulsuz verirəm adamlara ki, oxusunlar da. Bu əsas ona görə yaranıb ki, adamlar bunu bir yoldan oxusun və yanındakına ötürsün. Pul verməsə belə oxusun. Yəni pul qazanmaq üçün yaranmıyor. Çünki bundan heç bir gəlir yoxdur.
Yəni satışa verilir.
Satışa verilir. Satışa verilir, çox az satılır. Olduqca az satılır.
Bəs mətbəx xərcini necə çıxarırsınız elə isə?
Xərcini belə də, bayaq da dediyim kimi biz kitablar tərcümə edirik. Onları satışa veririk. Oradan da gəlir. Həm də tərcüməçi kimi mənim özümə də tərcümə edirəm kitablara görə gələn qanarlardan belə həll edirik.
Yəni işiniz müşkildir.
Yox, mənə gəlir ki, bu zövqü var. Böyük zövqü var. Həm də ki bir yandan da belə gözəlliyi onda ki, egosuz işdir. Yəni özünü tanıtmağa yox, ədəbiyyat üçün bir iş görməkdir. Ona görə xüsusi zövqü var mənim üçün. Ona görə davam etməyi düşünürəm.
Son illər tərcümədən danışdınız, özünüz də tərcümə edirsiniz və tərcümə məsələlərinin içindəsiniz. Son illər tərcümə əsərlərinin keyfiyyəti sizi qane eləyirmi? Məsələn, Sovetlər dövrünün tərcümələrinə diqqət etsək, müstəqillik dövründə nələr dəyişib və hansı tərəfə necə dəyişib?
Əvvəla Sovet dövrünü araşdırmışam da, yaşlı adamlardan soruşmuşam ki, tərcümə o vaxt necə idi, indi necə idi? Gəlib Gürcüstan variantını da araşdırmışam. Orda o vaxt necə idi, indi necə idi? Baxıram ki, bizdə Sovet dövrünə indiki dövr arasında tərcümədə fərq çox azdır. Yəni, Sovet dövründə tərcüməçilik çox gəlirsiz sahə idi və ən pisi də oydu ki, çoxlu belə faktlar var. Tərcümə adətən o yazıçılar birliyində tanışla verilirdi. Kimsə öz tanışına verirdi. Oradan yaxşı pul alırdılar qanara. Sonra ya bölürdülər, nə edirlər, bilmirəm. Amma ki, Sovet dövründəki tərcümələrdə də kifayət qədər keyfiyyətsiz tərcümələr vardı. O ki, qaldı indiki dövrdə. İndiki dövrdə qanun əşya tərcümələr eləyir. Yəni, deyə bilmərəm ki, hamısını oxumuşam və çoxlu sayda səhvlər səhvlər zad tapmışam. Çünki vaxtımı sərf eləmirəm səhvlər zad axtarmağa. Elə adamlar var ki, sırf bununla məşğul olur da, kitabları oxuyur, uyğunlaşdırır. Amma ki, danışanlar, oxuyanlar deyirlər ki, olduqca çox səhvlər olur, keyfiyyətsiz olur. Bunu mən o işin içində deyiləm, amma ki, belə bir rəy var ki, adətən naşirlər çalışır ki, tərcümə pulsuz başa gəlsin. Ya da ki, müəllifə bir-iki dənə kitab hədiyə versin, çap-çap olunandan sonra, desin ki, get sat elə neynisən. Əsasən də pulsuz kim eləyir, tələbələr eləyir. Bir də elə adamdır ki, tanınmayıb indiyə kimi, istəyir ki, adı bir yerdə çıxsın. Burada naşirlərin günahı təbii ki, o yaxşı illərlə tərcümə edən adamlar var ki, onlar təbii ki, yaşamaq üçün pul lazımdır onlara. Naşirlər amma belə düşünür ki, tərcüməçi nə yemək yemir, nə çay içmir, nə avtobusa minmir, onun pula ehtiyacı yoxdur. Ən azından bu yolu seçibsə, tərcümə yolunu seçibsə, o gedib başına çarə qılmalıdır. Adətən də belə tərcümə Məhçi dostlarımdan işləyirəm ki, ya naşirlər bir avəst özləri, ya da ki, naşirlə tərcümə sifariş verən adamla tərcüməçi arasında bir dənə vasitəçi olur ki, o istismar eləyir tərcüməçini. Yəni, 10 manatdan alır iş üçün pul. Buna gətir 2 manatdan, 1 manatdan.
Yəni, o sovet təcrübəsi fəqirlik dövrünün təcrübəsində
gəlir. O sovet dövründən bəri olubdur, amma sovet dövründə bir növ bu elə idi ki, komissiya xərci alırdılar da, yəni işi tapdığına görə. Amma indi mən görürəm ki, əməlli başlı istismar olunur tərcüməçilər. Çox pis istismar olunur. Yaxşı tərcüməçilər ki, istismar olunur. Onları deyirlər ki, 3 manata eləyirsən elə, eləmirsən, o qədər tələbə var ki, istəyir adı orada çıxsın da tələbələrə öyrətdirirlər. O da təbii ki, tərcümənin keyfiyyətinə çox pis təsir edir sonradan. Çünki adam az pul alanda çalışır ki, işi tez qutarsın. Yəni, öz başıma gəlib deyirəm, işi tez qutarsın. Həm də ki, nəşriyyatlar belə işləyirlər ki, onlar istəyirlər ki, bazarda ən azı bir 15, 20, 30 bu qədər kitab olsun ki, o daim satılsın, daim pul gətirsin. Ona görə də sürətlə hər gün yeni kitablar tərcümə elətdirirlər. Hər gün tələsdirirlər də, tərcümə üçün tələsir, tez qutarsın. Bunlar hamısı keyfiyyətə çox pis təsir edir sonra.
Yəni, belə başa düşdüm ki, siz rus dilindən və türk dilindən tərcümə edirsiniz.
Mən özüm əsasən almancadan tərcümə. Mən dil bilim.
Doğrudan alman dilini bilirsiniz.
Hə, dil bilim almancadır. Almancadan eləmişəm xeyli. Amma əsas rus almancadır. Türkçədən tərcümələr adətən belə tərcüməçilər arasında belə bir qayda var ki, türk dilindən tərcümə çox pis alınır, zəif alınır. Ona görə ki, türk dilinin imkanları rus dilinin imkanları qədər deyil, ingilis dilinin imkanlarına heç yaxın düşmür. Həm də türk dili və Azərbaycan dili bir-birinə dil kimi yaxın olsalar da, onların sintaksisi çox fərqlənir bir-birinə. Yəni, bir türk mətnini Azərbaycan dilinə tərcümə eləyəndə o mətn Azərbaycanca olur, amma ki, dərhal hiss olunur ki, burada nəsə bir saxtakarlıq var ki, mətn üzərində işlənmir, sürətlə tərcümə olunubdur. Ona görə də mən türklərdən ancaq türk müəlliflərin özlərini tərcümə eləmişəm. Amma ki,
kimi?
Məsəl üçün, mənim çox sevdiyim bir müəllif var, Yalçın Küçük. Daha çox siyasi yazılar yazır. Amma kommunist düşüncəli adamdır, ona görə mən onu sevirəm. Ondan bir xeyli mətn tərcümə eləmişəm. İndi dərcimizin növbəti saylarında çıxacaqdır.
Bəs əvvəlki saylarda sizin özünüzün bəyəndiyiniz, xoşladığınız. Nələr vardı?
Maraqlı bir mətn tapmışdım. Bir rus saytlarının birində idi. Faşizmdə Hitlerdən sonraki adamlardan biri olan Josef Goebbels'in Gələcək Diktatorlara Məsləhətlər adlı bir mətni idi. Deməli, bu o vaxt o qədər ciddi inanırdılar ki, diktatura ilə dövlət idarə eləmək olar. Oturub ciddi-ciddi yazmışdı ki, bir diktator, hansı bir də Alman kimliyindən gələn əsilzadəlik var, bir diktator nə qədər hansı əsilzadəlik qaydalarına əməl eləməlidir ki, gələcək faşist gənclər bunlardan istifadə eləsin. Bu adam deməli hər il Hitlerin doğum günündə, onun doğum gününə bir dənə belə bir yazı yazırdı. Bu yazını 1929-cu ildə Hitlerin 40 yaşı olanda yazıbdı və ondan sonra da hər il yazırmış. Onun çoxlu sayda belə həm diktatorlar üçün belə məsləhətlər var, həm ümumiyyətlə avtoritar cəmiyyəti qurmaq haqqında belə çoxlu sayda ciddi-ciddi yazıbdı. Bu mətnlərin mən istəyirəm haqqında...
Siz onu alman dilindən tərcümə elədiniz.
Bəli, mən istəyirəm bunlar haqqında belə bir jurnal ümumiyyətlə xətti haqqında deyim ki, postmodernizm mətnlərdə əsasən. Nəyə görə postmodernist mətnləri seçirik? Nəyə görə ümumiyyətlə postmodernistik? Azad yazarlar ocağı olaraq. Çünki belə bir anlayış var ki, postmodernizm nədən yarandı? O vaxt yarandı ki, artıq bütün yazı adamları avtoritar rejimlərin əlində oyuncağa çevrilmişdi. İndiki bizdəki kimi, bizdəkinə çox bənzirdi və hər rejimin özünün, məsəl üçün kommunistlərin kommunist yazarları var idi. Faşistlərində faşizmi dəstəkləyən yazarlar var. Bir də onların əleyhinə olan yazarlar var idi. Yəni kommunistlər içərisində antifaşist var idi. Faşistlər içərisində antikommunist var idi. Bunlar da yenə də rejimli, hansısa rejimi dəstəkləyirdi. Postmodernizm hakimiyyətə qarşı yaranmış bir hakimiyyətin köklərini qazımaq, hakimiyyəti zəiflətmək, istənilən növ hakimiyyətlərə qarşı yaranmış bir cərəyan idi. Mən, məsəl üçün, çox sevdiyim müəllif Roland Barthes, o ilk dəfə bu postmodernizmin, ümumiyyətlə, dilin hakimiyyətinə qarşı, yəni rejimlərin hakimiyyətinə qarşı, avtoritar rejimlərin hakimiyyətinə qarşı belə araşdırıb semiotik izah eləyir ki, o deyir ki, dil özü bir növ faşistdir ki, o insanı məcbur eləyir ki, insan nəyisə desin, insan ağzını açsa nəsə deməlidir və o, onu dilinə görə, mütləq danışdığına görə ya mükafatlandırırlar, ya cəzalandırırlar. Bir dənə də maraqlı fikri var idi, deyir ki, faşizm susturmaq deyil, faşizm danışdırmaqdır. Yəni, durmaq o ki, heç nə danışmasın, o faşizmdir. Faşizm o ki, mən istədiyim kimi danışmaq. O bizim indiki ədəb mühitə çox bənziyir ki, bizim çox dostlarımız var idi ki, əvvəl yaxşı dostlarımız idi, indi hökumət saytlarında yazırlar və mən onlardan soruşuram, məsəl üçün, deyirəm ki, bu mövzuda da yazsam, belə yazsan olar mı? O deyir ki, o saytda icazə yox, çünki hökumətində oradan pul alıram. Bir çox dostlarımız belə sustular. Bu jurnal da bir növ onlara etiraz kimidir. Ümumiyyətlə, tək susqunları, ümumiyyətlə, dilin hakimiyyətinə tabi olan adamlara, yəni hakimiyyətin bir tərəfdən də hakimiyyətin yaratdığı bir dil var ki, bu ölü dildir də. Roland Barthes deyir ki, hakimiyyətin yaratdığı dil təkrarlar əsasında, yəni daim eyni şeyi təkrarlar, stereotiplərdir və yazıçılar da bəzən məcbur olurlar ki, çünki yazıçı ən qorxaq və ən zəif tayfadır ki, onlar özlərini bir yana çıxarda bilmirlər də, qorxurlar ki, başqa bacardıqlar işdə yoxdur, qazanç yoxdur, tamahlanırlar, bilməm nəyəsə görə. Yazıçı həmişə əksərlərinin böyük bir hissəsi təslim olur hakimiyyətə, rejimə. Amma rejim dəyişəndən sonra onlar təzdən gəlirlər, deyirlər ki, bizi o vaxt məcbur edirdilər. Biz amma, məsəl üçün, biri deyir ki, mən də disident olmuşdum o vaxt, amma üstörtülü edirdim ki, axıra kimi apara bilmişdə, belə deyirlər. Əslində, əsl...
Onları bağışlamaq olarmı?
Əlbəttə ki, yox. Ümumiyyətlə, mənim düşüncəmə görə, ki, gördüyüm işlərdə də bunu çalışıram, göstərəm. Mənim düşüncəmə görə yazıçı ümumiyyətlə hər şeylə müxalif olmalıdır. Hətta hakimiyyət yaxşı olsa belə, yenə də müxalif olmalıdır. Həmişə müxalif tərəfdə olmalı və həmişə müxalif düşüncəni arxasında gəlir, ona dəstək verməlidir. Yəni, hava ilə da müxalif olmalıdır, su ilə da, cəmiyyətlə ümumiyyətlə.
Son sual, son sayınızda nələr olacaq və nə vaxt çıxacaq?
Son sayımız bir həftədən sonra çıxacaq. Deməli, əvvəlki saylarda şeir az idi, adətən nəsr idi, amma bu dəfə çalışdıq şeirə çox yer verək. Mən özüm Avstriya ədəbiyyatından çox sevdiyim bir müəllif var, Thomas Bernhard. Thomas Bernhard Azərbaycan dilinə mən heç vaxtı görməmişəm, tərcümə olunsun. Onun həyatı haqqında yazmışam və onun şeirlərini tərcümə eləmişəm. Sonra Rasim Qaraca tərcümə edibdir, Japon şairəsi Mati Tavara'dan. Sonra İrandan bir dostumuz tərcümə eləyib göndərib, Çağdaş İran ədəbiyyatının belə ən ulduz şairlərindən biri Əhməd Şamlı. Çalışmışam ki, Rusiyada, ki Rusiya bizim üçün nümunədir, bizim cəmiyyət onun balaca bir oxşarıdır ki, Rusiyadakı çox sevdiyim bir yazar Limonovun Putin haqqında bir yazısını əvvəllərdə saytlarda vermişəm, tərcümə eləmişdim və Limonovun müsahibəsini vermişəm. Sonra Bukovski'dən bir yazı vermişəm. Sonra avantqard ədəbiyyat haqqında bir yazı vermişəm, Vitezslav Nezval'dan. Belə bir xeyli sayda...
Yəni, çox maraqlı şeylər söylədiniz. Maraqlı olacaq.
Çalışıram ki, hər yeni sayda daha da profesional, daha maraqlı şeylər olsun.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm, Namiq bəy. Yolunuz açıq olsun bir daha, deyirəm.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Ağaç Tərcümə Dərgisinin redaktoru Namiq Hüseyninin qonaq olduğu bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmailı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalaya